Namoyishlardan jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish uchun shaharning boshqa burchaklaridan volontyorlar yetib keldi. Yordamchilarni topishda hech muammo tug'ilmadi, deydi mahalliy qonunchi Antonio Hayes.
They want to see Baltimore be better. Everything's not back to normal state as we still have somewhat of a
Barchamiz Baltimore asl holiga qaytishini istaymiz. Hozircha ko'chalarda hanuz huquq-tartibot xodimlari, askarlar uchrab turadi. Muhimi hech kim befarq emas. Tartibni tiklashda hamma qatnashyapti, deydi u. Ko'ngilli mehnat Amerikada keng tarqalgan odat. Baltimorening do'kon va bizneslar yonib ketgan mahallasida aholiga bepul meva-sabzavot tarqatish tashkillashtirilgan. Politsiya vertolyotdan vaziyatni kuzatib turibdi. Volontyor Kavet Byuford qo'shni shahardan yordamga kelgan.
Trying to get everybody the things that they need and also after the CVS burnt down.
Odamlarga zarur mahsulotlarni tarqatyapmiz, chunki ayrim do'konlar, aptekalar yopiq. To'polon paytida talon-taroj qilingan. Trakisha Pills ikki farzandi bilan meva-sabzavot olishga kelgan.
It means a lot, especially with a lot of the stores messed up and stuff now, and a lot of people can't get to.
Rastalar bo'mbo'sh. Oilalarga bepul mahsulot tarqatilayotgani katta yordam bo'ldi, deydi u. Ota-onalar bozorini qilar ekan bolalarga qarash. Ularga tabassum ulashishni diniy tashkilotlar o'z zimmasiga olgan. Qariyb bir hafta davom etgan zo'ravonlikni ular ham ko'rdi, deydi pastor Lor McDaniel.
Have positive influence here in the community so that they can grow up to be good.
Bolalar ertaga o'sib ulg'ayganida shu jamoaga foydasi tegsin, namunali fuqaro bo'lsin, deydi ruhoniy. Joan Brewer yarmarkaga nabiralarini olib kelgan. Jinoyatlar oqibatida yaqinlaridan ayrilgan bolalarga ruhiy yordam ko'rsatadi. Bir necha yil ilgari Brewerning o'zi ham o'g'li va bir nabirasidan ayrilgan.
This community can bounce back. It don't take that long.
Boshimizga kulfat tushsa ham qayta oyoqqa turamiz. Doim shunday bo'lgan, deydi onaxon. Vaqtini ayamay yordamga kelgan ko'ngillilarga rahmat, deydi baltimorliklar. Hayot asta-sekin izga tushyapti. Shahar ahli ertangi kundan umidvor.
See you later. See you tomorrow.
Chris Simkins, Shohru Hamro, Washington.